zuek, entzulek eta guk, men mai honen bueltan gaudenok, elkarrekin ikusiko dugu orain, erietxe bihurtuta dagoen hotel baten martxa, hain zuzen ere, Gasteizen, Gran Hotel Lakuan. Bostizarretako hotel bat martxoa amaieratik erietxe bihurtuta dagoena, medikalizatutako hotela, deitzen diote, dakizuen ez Donostiako Maria Kristinaren antzera, Bilbon non ireki badakite, baina oraindik ez dute horretarako beharrik izan. Hotel horren barruan da, Ainara Rubio, Ainara, egunon?
Kaixo, egunon.
Eta ze martxa dago?
Ba, ez, bai, bueno, erabateko lasaitasuna, hemen gu gauden lekuan, harreran, ba, ez dugu esango ospitale itxura hartuta dagoenik hotela, baina biztakoa da eraberean, ba, eraikin hau une honetan ez dela hotel lanetan ari, utxutxik dago harrera, alboko bulegoan hoteleko langile bat dago, beraz inor gabe, bezeroi harrera egiteko egurrezko maia. Alboan, bueno, parean hobe esan da ipini dute beste mai bat, eta bertan dago gaixuei harrera egiteko zeladore bat, Osakidetzako uniforme zuria soinean eta maskarilla batekin, eta mahai gainean batez ere ikusten duguna da babeserako materialea duela, eskularruak, gela, plastikozko poltsak. Hotelak hiru solairu ditu, une honetan hiruretan daude gaixoak, esan dugu gaixo arinak dira, etxean arrisku taldeko norbaitekin bizi direlako edo behar bezala isolatuta egoteko baldintza nahikorik ez dutelako daude hemen. Hemen 148 gela daude, eta ez direla guztiak inongo momentutan bete esan digute. Hori bai, 100 gora gaixo izatera iritsi da, baina une honetan gutxiago ditu, edo nola ere zenbaki dantza handia izaten omen da egunean zehar, eta beraz oraintxe ez digute esan ba, kopuru zehatza zein den.
Baina 100 ez direla iristen momentu honetan, bai, izan direla egunak,
orida,
baina orain horti bera daude. Hortaz, zuk ikusi duzu
bai.
Inolako personarik sartzen, orain pazienterik edo gaixorik erietxe horretara?
Ez hemen izan naizen bitartean aten nagusitik ez da inor sartu, langileak ere ni baino lehentxeago sartzen dira, goizeko zortziak aldera etortzen dira, eta bueno, esango dugu hemen lanean ari direla hoteleko bertako langileak, harreran,
bai,
garbiketa lanetan eta sukaldean, eta gero osasun langileak, ba, medikuak, erizainak, zeladoreak, medikuak lehen arretakoak dira, familia medikuak, eta sortu du berri dute zaintzailearen figura edo talde hori osatzen du, bai, talde hori osatzen du, ba, karrera amaitu berritan, mirra azterketa egin ondoren, oraindik plazarik ez duten medikuek, alegia, ba, mediku gazteek.
Ba, zaintzaile horietako hainbatekin hitz egin dugu, Gasteizko Lakua hotelean lanean hasi berria diren bi mediku gazterekin.
Ba, momentu aldu zanen, oi, krisia, eta telebitan ikusten genuen guztia, ba, dana entzuten haze ginen, guztiak batu ginen, eta azkenean krisia ikusi genuen, Osakidetzakin kontaktun jarri ginen, eta esan genuen, bueno, behar baldin bada, edo gure beharra baldin badakazute, deitu, eta horre gongo beha. Eta hori gindegu.
Etzuten ari ginen, ba, mediku falta eta sanitario falta zegoela, eta, ba, duan, ezin ginen hemen etxean geratu ez dere egin barik.
Inbertsona da. Inbertsona da, nahi dut esan. Guk ez baren unniten, beste bat egongo zan hemen. Ta ikasi degunakin, zerbait aportatu aldo aldin badegu, ba hori egongo ga. Eta ez galdu bakarrik, nahi dut esan, lankideak baditugu, tarankidoiek fisioterapeuta dira, eta oso ondo iten nahi dira lan gu bezala, zaintzaile modun, eta bueno, bai, ba, lehen lerron gaude, baino, guk ez baldin magera, beste batzuk egongo dira. Bueno, bani, Manuel Iborra naiz, horita lurte ditut, eta meikuntza ikasi nun, ba, bukatu nun bain dala urte bat, edo urte eta tartiska bat, mirrea, bueno, bamea esate diote euskeaz, bamea aurkeztu nintzen, bain dala hilabete pare, urtarrilan 25, eta bueno, bamea nago, hotelen laniten, Lakua hotelean, portal de forondan, Gasteizeko justo sarreran. Medikalizatu duten hotel bat da, batez ere COVID-19ko pazienteak oso egonkorta, oso osasunari dagokionez ondo dagoenean, ona etortze dialako, ba, kontrolatutagoa egoteko, eta ba, kuarentena, ba, eta isolamendua hemen betetzeko erraza badalako, etxe baino.
Ane Irene Ruizangulo naiz eta 25 urte ditut. Mirra egin nuen eta orain dena geldi dago. Ziko ziren orain apirilean plaza adjudikazioak aukeratzeko, baina orain prozesu guztia geldituta dago. Orain hori ba, lan aukera sortu zen eta animatu egin nintzen.
Gasteizen ez gaude mediku asko, bueno, nire goera berdin. Bamein genuen, baindala bilabete eta geha talde bat, hogei edo hogeita mar lagunekoak. Bueno, guztiak batu ginen, eta azkenean, entrevistat nahi egingo diatu, baina, vamos, jo, ni bat gehiago naiz, naiz, ez dut aurrera pauso bat eman. Guztiak berdin egin dugu. Kontuan izan, guk oain arte ez dugula lanik egin. Esperientzia kliniko handia ez dakagu eza. Baina, behar bat zuten, ba, hamen gauden bezala. Zaintzaile lanak egiten, fisioterapeutekin batera, pazienteekin hitz egiten, telefono hartzen, medikazioari buruzko dudak argitzen, familiarekin, senideekin hitz egiten, behar duten inan, horre ongo ginen da zangeno, eta hemen gaude.
Hemen gaude esaten du Imanolek, duela hiru aste eman zuen berak urratsa eta lanean dago ordu ezkeroztik, gutxiago darama Ane Irenek, baina ikusitakoarekin biek esan digute harrituta jarraitzen dutela. Lehen lerroan daudelako eta koronavirusa kanporatzeko azken egun horietan dauden gaxoekin hartu eman zuzena dutelako.
Hartze ditugun pertsonak dian, ba, bere emazte edo senarrarekin bizi dianak, eta beste pertsona osasuntze dago, ez du positibo eman, eta batez ere, ba, adibidez, etxean komun bakarra dutenek, ze azkenean, distantzia hoi eta isolamendu hoi bermatzeko, hemen, ba, euneko eguna da. Ze bizitak ez ditu, oaindikan bizitak ezin ditu onartu, ze azken finean, zelako isolamendu izango litzateke bestela. Hiru solairu daude, eta solairu bakoitzen, hogeita mar berrogei lagun daude, gutxi gora bera. Beraz, egun ingurun, bai, pizkat gehiago, suposatu, nolakoak dian, ba, gehienak, irurogei, edo irurogei tamar urtekoak, baina esan duten bezala, oso autonomoak, ni baino kapazagoak dira haien buruak zaintzeko.
Ondo dago, ba, orain mediku hasi berria garela, egotea hotelean sintoma lebeak dituzten pazienteekin, oza, aizuekin. Eurua ez dut ikusten hospitale, oza, UCI batean adibidez, teori asko dakigu, karreran teori asko ikatigu, baina gero ba, praktikan uste dut oraindik supervisioa behar dugula eta ba, hospitale batean imaginatzen dut denok egon behar direla zaiz ez dela momentu egokiena agian ba, horra joateko eta pentsatzen dut hobeto egotea orain sintoma arinak dituzten gaizuekin hobeto dela.
Txandaka egiten dute lan, hiru lan ordu jarri dizkiete, goizean, eguerdian eta arratsaldean sartzen dira, bina gazte, beraz, sei gazte ordu honetan eta hotel horretan lanean ari direnak. Esaten digute, COVID-19ak egoera berria sortu diela guztiei, osasun profesionali bereziki, eta ikasketak amaitu berri dituzten bi mediku hauen egunerokoa ere, nolabait, ba mugatu du hartu duten erabakiaren gatik, euren etxeetan ere neurriak hartzen ari direlako.
Kontu zibiltzeko, eta beste, eta bueno, bi komun dazka guetzen, eta komunean isolatzeko. Ni komun bakarra kanderetzeko. Azkenean broman hartze guze, nahiko drama eta nahiko egora latzak daude hemen, gero egora horiek familiara ere proiektatzeko. Ba, familia nondo daude, guztiak gazteak geha, eta hori esategu, ba, ondo hartzegu, eta momentu altzen bada, jalan egingo du horrekin, noain. Prekauzio hartzegu, ba, neurri guztiak hartze ditugu, eta, bueno, ba, humorearekin hartzegu, hori da egin dezakegun gauza bakarra. Bakarrik galtzen dut, ez ja sofan guztik ezaten, ba, telebizte ikusteko, edo itzaiteko, edo, bueno, ba, bai, ba, azken finen inbar duguna da. Baina, bueno, elkar ikustegea, eta hori pazientek esan dezaketen baino gehiago da. Beraz, eskertuta nago.
Gauza asko bizi izan dituztela esan digute biek, eta gorde dituzte poltsan hainbatune, hainbat oroitzapen.
Egunero, deitze detenen atera, ba, konstanteak hartzeko, temperatura saturazioa, eta esatu dutenen, hombre, Imanol, ya te echaba de menos, edo lako azote, Ba, hoi da nire gehien gustatzen zaiten, ze hemen egotea oso zaila da. Ta ezin dut imaginatu nolakoa izango litzateke bi aste edo gehiago pasatzea logela baten guztiz isolatuta egonez, familia ikusi barik, batzuk, eta benetan, hau da benetako drama eta benetako arazoa. Batzuk zenideak galdu dituzte, eta ezin dute ez da agur esan. Olako jendea, ona datorrenean, eta gu ezin dugu ez ere egin, zein nu dugu.
Eren egun, gau txanda tokatu zitzaidan, eta gaizo bat, deitu zuen oso kezkatuta zegoelako, ezin zuelako arnaza ondo hartza zuen. Eta horren esan zuen medikuak dentelina hartu behar zuen bakoitzean apuntatzeko. Deitu zuen esan ez ba, ja hartuta zuela eta horren bani pentsatu nuen ba, bale, ba ondo. Osa, zela beharrezko agian ditzea, baina nik uste dut bera inkezkatuta zegoela, deitu zuela, ba, ertxeratzeko, ba, bezaldean norbait zegoela, ba, zeo zero kerrago pasatzen bazen, ba, hor egoteko. Eta ondo sentitu dugu nintzen, ba, zin, ez nuen ez ere egin berez. Baina, bera lazaitzarekin eta hitz batzuekin bakarrik, baina, ja, zain du nuen.
Zaila da, egoera. Eurentzat ere bai, jakina, osasun langile guztientzat are gehiago larrialdi egoeratan lanean ari direnentzat, baina zeinen esker honekoa aldi berean, ez da? Bi mediku gazte hauek kontatzen zigutenez, BAME hauek, MIR gazteleraz, barneko mediku egoiliar hauek, horko hotel horretatik, Gran Hotel Lakua hoteletik ainara, besterik erantzeko?
Bai, bueno, batez ere sartzean, ez, sortzen duen inpresioa nabarmendu arraroa egiten dela halako lasaitasuna harrera handi honetan eta sartu eta parez pare, ba bost izarreko hotel batean irudikatzen ditugun, ez dakit langile tragedunak ez baino, ba osakidetzako langile batekin, alegia osakidetzako uniforme batekin, ez, parez pare topo bai. Egitea.
Berez, baina bueno, hain da dena harrigarria egoera honetan, ez da, hain da dena ezoikoa. Gero ohitu egiten gara hori ikustera ere, baina ez du horrek bere zainerak esaten zuen irudi horri zerkentzen. Irudiera bat ezohikoa eta harrigarria.